Не благодарим на Бога в сердце за тази прекрасна возможность, чи можем да будем тук, да слушаме Неговото Слово и отново да будем подкрепени в вярата. Искам да кажа изпратените поздрави сърдечни от братята и сестрите от Швейцария, също и от Австрия. Имахме прекрасно време и събрания хубави имахме. И отново се разпознаваш, че колко са благодарни хората, на които им било открито Божието Слово чрез Божия Дух. Те влизат в Божият покой, както има написано, че се дава покой на Божият народ. А от друга страна, виждаш, колко много безпокойство има в средата на вярващите, хора, които всяват различни тревоги, безпокойства. Самите те не са намерили божествения покой. И Святото Писание казва за сътворението, че Бог се почина от цялото си дело, което Бог беше създал и сътворил. И след това в Евреи пише, че ние сме влязли в Божият покой. Няма нужда нещо да вършим, да правим, но ние можем изцяло да предоставим всичко Той да прави, онова, което е предприел. Ако нашето блаженство би зависело от това, което аз или ти можем да направим, тогава нито един от нас не може да отиде там, горе. Но ако ние позволяваме Бог да действа и да върши, тогава ние имаме голям шанс, че ние ще бъдем там. И тогава ние няма да гледаме на себе си или да благодарим себе си, но само на Него, който Той е извършил и всичко е направил. Заради нас, които очакваме Божието действие, това време сега е най-тежко. Всички други може да пускат пара, нещо там да правят и по собствени представи да ходят. Обаче всичко това един ден ще приключи. Дори и последната идея на хората ще угасне. И какво тогава? Тогава какво ще бъде? Блажен и онзи, който е влязал в божествения покой, който наистина се уповава и се надява на милостта от началото и до края. Приди да разгледаме Словото. Аз днес реших да не проповядвал толкова силно, защото Божието Слово само по себе си е мощно. Така че не е нужно да поставяме голям акцент върху Неговите думи. Божието Слово е по-остро от всякакъв двуостър меч. То е като чук, който раздробява скалата. И това е от значение. Днес получих едно телефонно обаждане. Това беше сестра, която има син с епилепсия. Почти целия живот така му беше. Той идваше тук в продължение на 3-4 години. Майка му го докарваше тук. И той посвети живота си на Господа и взе водно кръщение. И тази сестра от онова време на изпитание, тя повече не идвала тук. Обаче днес тя се обади по телефона и казва, Брат Франк, нека това да послужи за подкрепа на вярата на теб и на всички вас. Ние, и аз, ние са връщаме. Много неща преминахме, различни неща се случиха. Обаче, едно искам да кажа. Когато вие се молихте за моя син тогава, Бог направи чудото на исцеление. И до днешен ден той няма вече припадъци на епилепсия. Бог е верен. Не този, който се моли, но този, който е повярвал. Така казва Святото Писание, че тези, които ще повярват, тях ще ги придружават знамения и чудеса. Всички можем да се молим, обаче давайте по време на молитвата да вярваме, така че Бог да може да потвърди Словото Си. Днес ние ще се заемаме с книгата на печатите. Точно става дума за последните страници, това е последния печат. Аз съм чел няколко дни преди и някои неща тук ще вземем на предвид и това за нас е от голямо значение. Ние винаги това го правим във взаимовръзка с Божието Слово. Няма никакво проповядване, което да дойде от Бога, а то не води към Словото. Всяко едно послание от Бога, то винаги излиза от Словото и отново води към Словото. Нали? Трябва да има възможност за проверка, и това е възможно само там, където може да бъде приложено целият обхват на Словото. Както вече казах, ще четем някои цитати и преди да го направим, искам да прочете от книгата Левит, 26 глава, 42 стих. Левит, глава 26, 42 стих. Тогава ще си спомня свой завет с Яков и свой завет с Исаак и свой завет с Авраам ще си спомня и земята. Първо, само до тук. Бог изключил завет с Авраам, завет с Исаак и завет с Яков. А след това, по времето на Моисей, Бог изключил завет с целия Израел. И ако дойде призив към нас, да дойдем пред Господа, като Негов народ на завета, като хора, с които Той е направил завет, в такъв случай ние трябва да погледнем на думите на завета и трябва да вярваме на това, което Той е казал. Ние знаем, че послушанието ще бъде възнаградено от Бога, а непослушанието ще бъде наказано. И ако сега ние ще четем директно от книгата «Запечатите», също от Второзаконие 29 глава, може би първо трябва да четем от книгата «Запечатите», на странице 327. Тук пише така. Той е казал на Авраам, че неговото потомство ще бъде 400 години в чужда земя, и след това те ще бъдат изведени с мощна ръка. Сега ние малко ще се приместим напред. Бог нищо не забравя. Той не забравя нито проклятието, нито благословението. Той ще стои зад дадените обещания. Тук е причината, защо тях ги няма тук. Искам заедно с мен да четете от Второзаконие 29 глава. Може би аз трябваше по-рано да започна. Сега искам вие с мен заедно да четем и внимателни да бъдем за тези неща. Може би вие не сте забелязвали относно племената Израилеви. И така, сега четете с мен Откровение 7 глава и обърнете вниманието на племената. В Откровение 7 глава ни се споменава за племето на Дан и Ефрем. Те не са в числото на всички племена. Вие това вече сте го забелязали, да? Ефрем и Дан, те ги няма. Обаче, вместо тях е племето на Йосиф и Левий. Защо? Бог помни всяко обещание на Словото Си. И сега ние ще четем от Второзаконие, 9 глава, точно за това, от стих 15. Защото вие знаете, как живеехме в египетската земя и как минахме сред народите, през които минахте, и видяхте гнусотиите им и идолите им от дърво, камък, сребро и злато, които са сред тях. Така че да няма мъж или жена, или род, или племе между вас, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да отиде да служи на боговете на унези народи. Това е първото нещо, а второто е, казва така, и да няма между вас корен, който да ражда отрова и пилин. И когато чуе думите на тази клетва, да се ласкае в сърцето си и да каже, ще има мир, ако и да ходя в закоровяването на сърцето си. За да погине напоеното заедно с жадното. Нека първо тук да спрем. Две неща тук се казват. Едното е, израилският народ да не служи на други богове, а второто е, за да не се появи някакъв корен на отрова и пелин. И тези две неща се поставят на едно и също стъпало. И след това идва предупреждението, че никой да не мисли в себе си, след като чуя тези думи, че ще има мир, дори и да ходи в закровяване на сърцето си. Нали съм благословен, мога себе си да прославям, колко и с радост да прославим и себе си, и да бъде блаженни, но това няма да помогне на теб и на мен. Колко много има хора, за които и брат Бранхам тук говори, те сами себе си благославят. Я с низком сега някой да остане с такого впечатление, че се говори тук само за тази голяма църква. Ни сами го виждахме, как хората сами себе си благославят и вървят напред. И не само това, но мнозина ходят по същите пътеки и си мислят, че те са благословени. Те говорят за щастие, но не разбират, че тези два условия те са ги подминали, даже не са им обърнали вниманието. От една страна можем да кажем, че не вярваме в един Бог, и ние не вярваме в различни богове. И след това може да гледаме на другите отгоре и да кажем, да, нали ние сме блаженни, защото вярваме в един истински Бог, който е Бог на Авраам, Исаак и Яков. Ако е така, благодарността е само на Господ принадлежи. Но това не е достатъчно. Ние трябва да обръщаме вниманието си, да не изникне в нас някакъв корен на отрова и на пелин. И както вече четохме, какво влияние това може да произведе? Посланието Евреи 12 глава пише, от стих 14. Търсете мир с всички, и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Като внимавайте, да не бе някой да не достигне до Божията благодат, да не бе да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него. И така, не е достатъчно, не е радостно да прославим себе си и да казваме, ето, не имаме послание, или не имаме истината, имаме Божието Слово. Обаче, от друга страна, има два условия. И ако тези два условия да ги противопоставиш на мнозина обещания, тогава то дори няма отношение към това. Тези два условия трябва да бъдат изпълнени. Ако всички други Божии думи също трябва да бъдат изпълнени. И ако тези два условия няма да бъдат изпълнени, в такъв случай ние можем сами себе си да благославим, радостно да прославим себе си. И така ние ще си мислим, че ние сме прави. Защо Бог това трябва да го безпокои? Бог е свързан само със Словото си. Възлюбени, това са много сериозни думи. Бог е сключил завет с народа си, и Той е казал, Има ли някакъв друг народ, който е чул Божият глас, видял Неговия огън, и към което Той говореше и откри себе си? Това е само израелския народ. И само с този народ Бог е сключил завет. А след това е посочил тези условия. И четохме, че Дан и Ефрем, те са правили идолослужение, и те са били заличени и примахнати. И затова повече за тях не се споменава в Откровение 7 глава. Защото те са пристъпили, нарушили са Божието Слово. И вече нищо не може да помогне тук. Ако някой от племето на Дан и Ефрем радостно ще прослави себе си, ще благослави себе си, и нещо там ще говори, но ако тези два условия не са изпълнени, това няма да ти помогне и ти си заличен. Ти губиш правото на това, което Бог е обещал, за да имаш участие в това. И ако това ще го съобразим, ще го отнесем към нашето време, има голямо значение тук. Не само да слушаме думите на Завета и да кажем, Бог говореше с нас, но да обърнем вниманието си на това, че трябва да изпълним тези два условия. Само помислете ето, ако всичко при нас е наред, с поучението, познанието, започвайки от Битие и чак до Откровение 22 глава, и ако ние не бихме проповядвали единия Бог, който на нас се откри в Исус Христос, но бихме проповядвали онова учение, което навсякъде е разпространено, какво тогава? В такъв случай ние сме заличени, защото всеки човек, който идва при Бога, той ще бъде научен от Бога и ще бъде введен в планет му на спасение. Добре, ако ние сме изпълнили първата част и сме последвали по Божията милост и можем да кажем, да пеем, Господи, Ти откри себе си на мен. Така, че ние ясно можем да разпознаем чрез Словото и Духи и проповеди, че наистина Бог откри себе си за нас в Христос. Тогава ние прославяме себе си, казваме, че сме блаженни и казваме, Господи, колко това е важно и скъпоценно за нас. Ние не искаме това да губим. Обаче, ако след това ние няма да бъдем внимателни, но ще допуснем в нас да изникне корен на отрова и ще стане пелин. И всичко предишното, той ще обърка и ще го направи горчиво да бъде. Така че това вече не може да се опитва и да се еде. Най-добрата храна, най-хубавото ястие, тогава няма да ни помогне. Ако там вече има някаква отрова или пилин, това е нещо много важно, на което трябва да обърнем вниманието си. Първите неща това много лесно може с тях да се справим, и Бог ни даде милост за това, и няма нужда много собствени усилия да полагаш, тъй като ние вярваме на това, което казва Писанието. А втората част изисквания, што повече. Ако още тогава два племена, които Бог призова, и те трябвало да бъдат заличени или изключени, защото те не са изпълнили условията. И виждаме, как в Откровение 7 глава се изброяват племена, които Бог помилвал, но тези двете племена тях ги няма. Но в началото, когато Бог ги извика и ги изведе, те бяха там. Обаче накрая, когато Бог посещава, те вече ги няма. И тук брат Бранхам го казва ясно, че какво ще помогне на теб и на мен, и на хиляди други хора, ако те ще прославят себе си, ще се радват. Аз донесах Библията, превод на Брухаузен. Искам да прочете от Второзаконието 29.17. Тук шрифта е подребен. Тук пише: сърце, което днес се отклонява от Яхве, нашия Бог, за да отиде да служи на боговете на други народи, да няма помежду вас корен, който произвежда отрова и пилин. Дори и ако аз ще ходя в непокорство на сърцето си. Вижте сега, за какво става дума. Може да кажеш, аз имам мир. Но след това, като разгледаш пътищата на човека, който само казва с устата си, че има мир, а на всички негови пътища само има караници, раздори. Какво ще помогне на човек, ако той в себе си казва, аз съм благословен, или той себе си благославен, но на пътищата му се вижда нищо друго, освен неблагословение. И дори когато казват, аз получих спасение, а на всичките му пътища е беда, тук ние имаме работа с много сериозни думи. Доходиш с непокорно сърце. За что има написано в послании к евреите? Днес, ако чуете гласы му, не закоровявайте сърцата си. Вярата в един Бог, който се откри заради нас, в Исус Христос, тази вяра трябва да донесе нещо и да има последици, така че нашите сърца ще бъдат обновени. И да няма никакъв корен на отрова, но плод на мир и правда да расте в нас и да напредва. Тук Господ Бог е казал следното в 19 стих. Тогава гневът на Яхве ще се възпламени срещу такъв човек. И цялото проклятие, написаното в тази книга, ще дойде върху него. И Яхве ще заличи името му тук под небето. Вие знаете, дори можете сами това да го прочетете в книгата «Седемте печата». И тук, може би, вече няколко страниц преди трябва да се чете, може би от 324-та страница. И тогава виждаме за какво става дума. А тук се говори за избраните. И давайте днес вечерти това ясно да го акцентираме. избранието идва от Бога. Без ние да сме го направили за това нещо. Всеки, който може да вярва от сърце, че той е избран, той ще бъде в границите на Божието Слово. Тук брат Бранхам е говорил за двете лузи. От една страна 144 хиляди от 12 племена Израилеви, а от другата страна за избраните от Новозаветната църква. Вие вече сте обръщали ли вниманието, когато четете Новия Завет, че не е Петър, не е Яков, нито Йоан, нито веднъж във всички свои послания не са употребили думата невяста, нито веднъж. Това понятие невяста не се споменава, не го казва нито Петър, Павел, Яков, нито Йоан. Винаги те употребявали думата църква като общност, но такива понятия като избрание, предопределение, това доста често те са казвали. Обаче по нашето време, когато става дума за извикването на невястата на агнето, точно това понятие е било толкова издигнато, то наистина го има това понятие в Библията, но то е в Откровението. И там пише така: «Ила, ще ти покажа невястата, жената на Агнето». И така, най-накрая става дума за невяста, която трябва да излезе. И когато четеш посланията на Павел, Яков или Петър, Йоан, и когато четеш всички тези понятия, всъщност те пишат за същото. Тук на страница 324 пише така: обърнете вниманието си, че 144 хиляди от евреите, те са избрани от Бога. Те няма да се преклонят пред звяра или деноминации или нещо друго. Колко е чудно това свидетелство! Избраните от Бога се прекланят само пред Бога и Божието Слово. Те имат в себе си вложено да отхвърлят всичко онова, което не е от Бога. Дори може да изглежда толкова много по-християнски, обаче, ако то не е в съгласие с Божието Слово, те няма да го приемат. И тук пише още: същото е и с невястите от язичниците. Те са група на избрание. Не може да ги преклониш или да ги уговориш за някои неща, но тя няма да повярва и тя ще приема само това. И когато светлината ще докосне нея, всичко тогава се случва. Когато тя вижда потвърждението и доказателството, тогава тя гледа на библейското слово и разпознава, че всичко съответства. Този израз аз си го подчертах. Хората, които са избрани от Бога и които се били осветени с Божията светлина, когато се слушали Божието Слово, те не остават Словото някъде там отзад и да тръгнат към някакво фантазиране, но както тук е написано, те гледат в библейското Слово и разпознават, че всичко съответства. Това е твоят път с Бога и моят път, тъй като ние казваме, че сме били избрани от Него. Ние не се лутаме днес като утре нататък да бягаме. Ние нямаме някакво дело с ветрове, но само с шум, който идва от небесата, върху хора, които очакват, се молят, голямо множество от вярващи. Също и там имало вятър, но това не е бил вятър на някакво учение, но беше шум от небесата, за да изпълни празните съдове, които се приели Божието Слово. И ние вярваме, че същото ще стане и в нашите дни. Може би това ще бъде чак най-накрая, но това не е от значение. Тогава може да кажем, както казват в народа, добър край, тогава всичко е добре. Нека накрая да дойде най-великото и най-доброто. Когато Божията слава изпълнила храма, не когато той беше готов само наполовин, но когато изцяло той беше готов, построен, това може да се прочете, и в Изход 40 глава там пише, от 34 стих, че след като Моисей завърши делото, тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. И Моисей не можеше да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава изпълваше скинията. Ние бихме могли да вземем още две места, които се отнасят към това. Едното беше по времето на Соломон, след като той построи храма. И когато всичко вече беше по местата си, тогава слезе Господната слава, същата слава. И самият Бог свидетелствуваше, че всичко тук става по Негово Слово и по Неговата воля. Същото трябва да бъде и сега. Когато по времето на Ездра и Неемия, Изрвавел, народа Израилеви се завърна от Вавилонския плен, тогава Божията слава слезе долу. И там се казва, че цялата земя беше потресена. Какво това е било? Божият народ е постъпил по Божията воля в съответствие с Божието Слово. И тогава слезе Божията слава долу. Божията слава не слиза тогава, когато ти и аз се учим да скачаме или да хлопаме с ръцете си, или когато викаме силно в молитвата. Да, това всичко си има място и блажен е този, който не седи мъртъв, но който има в себе си живот от Бога и той може да реагира, когато Божия Дух действа. Обаче, по времето на Моисей, по времето на Соломон, по времето на Зервавел, тогава не е имало нещо, което хората са го направили. Но защото хората са изпълнили Божията воля в съответствие с онова, което е било в Божият план по тяхно време. И с търпение те са изграждали и минало 36 години, ние това го знаем, от построяването на последния храм. И тогава хората вече не са разбирали правилно наш Господ, който е казал, разрушете този храм и за три дни ще го издигна. И хората казваха, този храм е бил граден 46 години, а той иска сега за три дни да го издигне. Те неправилно са го разбрали. Той говорил за храма на Новия Завет. Той е бил Божият храм. Той е бил откровението на Бога в човешки образ. И така Павел пише към коринтяните, «Вие сте храм за Бога, ние като новозаветна църква, като общност, трябва да разберем, че Бог си има план, програма. И ако извикването и приготвянето дори и да бъде 40 години, нека да продължи толкова, обаче в едно сме сигурни на 100%, че накрая Бог ще напълни храма си със своята слава и ще свидетелствува за това, че всички ці неща са били направені според Неговото Слово і Неговата воля. Всичко останало вече няма да се зима предвид. Разбира се, за Моїсей това е било много дълго време, същото і за Соломон това було дълъг період от време, і за Зервавел същото. Очакването е много трудно діло. И дори лукаво делая. Но когато знаешь, какво очакваешь, и знаешь, че Бог и дал обещание, за что тогава не трябва да донасяме още собствен огън върху Божий алтар? Това просто няма да бъде прието от Бога. Какво се е случило? С хората по времето на Моисей, които са взели кадилниците и са донесли чужд огън върху алтара. Точно този огън и излезе и ги изгори тях. В Божието царство трябва да можеш да чакаш и да можеш да разбираш Божиите знаци. Знаете, че Ириней е бил един от Божиите мъже след апостолския период. И той е казал, този, към когото Бог има милост, на него показва своя план, като архитекта показва планет на онези, които трябва да изграждат. Така прави Бог. Бог е взел Моисей горе на планината и му е показал всичко онова, което трябвало да бъде направено и как да бъде направено. А след това той слезе от планината долу и там накрая пише, може би даже аз ще ви го прочета, това е Изход, 39 глава. Тук пише в последните двата стиха, 42. С според всичко, което Господ заповяда на Моисей, така Израилевите синове извършиха цялата работа. Аллилуйя! Хваление да бъде донесено на нашия Бог. Не само Моисей, но и всички, които тогава са имали участие в Божията работа. Те извършиха работата така, както Бог е заповядал на Моисей. Когато брат Бранхам беше вече получил призвание от Господа, там му беше казано директно такива думи. Както на Моисей бяха дадени два знамения, също и на теб ще бъде дадено два знамения. И ако те няма да повярват на първото знамение, те ще повярват на второто. Какво е това? Същия Бог, който е говорил с Моисей, който в Стария Завет е имал план, имал общност, имал пророк, чрез който могъл да говори. Същият Бог в края на Новозаветната църква трябвало да прати пророк в този пророчески период от време, за да можеше още веднъж да бъде изявен Божият план на Божия народ. Позволете ми да кажа, че Бог не се променя. Неговите пътища и неговите действия остават завинаги вечни и те са истинни. И ако тогава всички израелтяни, които са имали участие в служението, в Божията работа и са направили всичко така, както Бог го е определил, тогава аз питам себе си и вас, също и мнозина, други, кой тогава е виновен през тези дни, че има толкова голям хаос и безредие, хора, които нямат никакво указание от Бога, и всеки прави това, което счита за правилното, и всеки благославя сам себе си, и всеки прославя себе си в сърцето си, и считат, че изпълняват Словото, когато всичко правят според доброто мнение. А делото им, за да запази религиозния си вид, без някой да докосва, те още се основават на пророка. И тук важи словото, което Господ каза тогава на книжниците. На седалището на Моисей седнаха книжниците. И те нямат никакво разбиране, какво е говорил Моисей чрез Божия Дух. Още веднъж ще прочете този стих, 42. Според всичко, което Господ заповяда на Моисей, така израилевите синове извършиха цялата работа. И Моисей видя цялата работа, и ето бяха я извършили, както заповяда Господ, така я бяха извършили. И Моисей ги благослови. Това е нещо важно, за което и днес става дума. Не за да си направим някакво име или нещо там да направим от само себе си. Но нашите дела трябва да устоят и да бъдат във връзка с това, което Бог е възвестил и открил на пророците. Всичко трябва да бъде изпълнено така, както Бог го е определил. Само вие представете си, Моисей е предприел да направи една проверка. Той е погледнал наоколо и тук се говори много добре. 43 стих. И Моисей видя цялата работа. О, ако днес биха дошли тук Уилям Бранхам, брат Павел, или апостолите, или пророците, биха дошли тук, и като мълчаливі слушатели сидят тук, и там сидят, о, Боже мой, ті биха излезли отпред, і щаха да избудат у нези хора, които от само себе си се дошли, казвайки, вие не бяхте, братя, не от Бога, защото вие не говорихте в съответствие с всички апостоли и пророци. И тук се казва, че Моисей видял цялата работа, която бяха извършили. Онзи ден ще дойде и все още четем и днес написаното в Първо Коринтяни, трета глава, може би това е някъде в 10 стих, че всеки може да гради, но ще дойде след това проверката. И делото на всеки човек ще бъде изпитано с огън. И тогава ще се изяви, дали ние сме изграждали от скъпоценни камъни или сме изграждали от дърва, сено и слама. Вие знаете, че след това огънят много добре ще действа и ще възпламени сеното, дървата и сламата. И вятър още ще дойде, и нищо няма да остане от всичко това. Обаче, ако там се изграждало с скъпоценни метали, като злато, и какво огънят може да направи на златото, може да кажеш, гори по-силно, дори седем пъти по-силно. Златото ще излезе от това още по-чисто. То ще бъде изпитано с огън. Днес Словото излиза от Господа към всички, които взимат в ръцете си Библията и които още излизат отпред, за да строят в съответствие с пророческото слово и всичко, което вече било открито, така че Бог да може да даде на това свое благословение. И сега още веднъж ще го прочете това, което сега светна за мен. С тази мисъл аз не съм дошъл в събранието, Бог това го знае. Тук в 43 стих се говори. И Моисей видя цялата работа, и ето бяха извършили. Както заповяда Господ, така я бяха извършили. Какво тук е било? Тук не се говори, че те са я извършили според както Моисеем заповядал, но те много добре са знали, че Бог говори на Моисей. И указанията не са дошли от Моисей, но те идват, те излизат от Бога. И чрез това дошъл върху всички свято страхопочитание. Те са знали, че това не е посланието на Моисей, и това не е делото на Моисей, но това е посланието на Бога чрез Моисей. И това е Божието дело в средата на Неговия народ. Те всичко са извършили точно според указанията на Господа. И преди това да се случи, първо трябва да се научим на послушание и трябва да знаем към коя работа в Неговото царство са определени отделни хора. И понякога аз гледам, сега аз не го критикувам това, но просто наблюдавам как някои хора започват с някакво дело, дори и да са имали 20 години време, за да могат да разкажат за своето си поручение или на някой да кажат нещо. И изведнъж те излизат, дори не знаеш откъде са дошли. Тук имаме дело с Бога и Неговото Слово. И аз вярвам, че Бог има ред. То така е написано посланието към коринтяните, че Бог е Бог на реди във всички църкви на светите. И това слово важи още и днес. В църквите, като общности, които са получили от Бога освобождение, освещение, те са били изчистени, за тях важи Божия ред. И само тогава може да бъде извършено всичко друго под водителството на Святия Дух, както и Господ това го определил. Но този, който мисли в самият себе си, че нали аз съм благословен, и той още мисли за себе си, че той е там нещо голяма работа, и това ви може бързо да го разпознаете. Навсякъде, където се намират такива неща, за които преди четохме, там няма нещо добро да бъде. Там, където има отрова, пилин, горчив корен, там нищо не може да бъде нежно. И сега искам още веднъж да подчертая този израз. И така, за избраните, за невястата от езичниците, от книгата запечатите. Когато тя вижда потвърждение, доказателство, тя гледа в Божието Слово, Библията, и вижда, че всичко съответства. Защото тогава, по времето на Моисей, Библията тъкмо е започнала да я пишат, и всички, които са били определени от Бога за някакво поручение и работа, те единодушно се събираха заедно. И всеки беше надарен или запознаться с някакво поручение, за да може да бъде извършвана работата в Божия дом. Нали Бог в църквата е поставил различни служения? И църквата това е едно тяло, не може да бъде разкъсано. Днес обаче един влачи зад себе си няколко ученици и става много горделив, защото вече не трябва да работи. И само някои има там хора, които го последвали. И така, по такъв начин, навсякъде дърпат и разкъсват тялото на Господа. Но къде е единодушието? Къде е тялото на Господа? Къде единодушието в новозаветната църква, къде са братята, които позволяват да бъдат водени от Бога и които са в покорство на Божията програма по това време? Повярвайте ми, че дори и ако ни трябвало да приемем първото и най-великото разочарование, то и тогава и много други хора няма да подминат, а ще преживеят собствените си разочарования, за да може по-късно да бъдат още повече благодарни, отколкото преди. Само нека да обръщаме вниманието си на това, че нашите сърца да не бъдат закоровели и да не влиза в нас нещо лошо, така че да произлезе горчив корен. Бог си има план до края на времето на милостта с всички народи и нации. Това е Божият план, за да може в края на тези дни да има извикване на избраните и неговата невяста, невястата на Агнето, за да може тя да бъде оформена чрез това, за да може да станем едно сърце и една душа, и всичко да бъде извършено според това, което Господ Бог е казал чрез устата на своите пророци и апостоли. А в наши дни, чрез последния пратеник, всичко го даде. И никакъв път не може да подминава това. Утре, ако ще бъде угодно на Бога, ние ще видим какво пише на следващите страници в книгата «Запечатите». И имам надежда, че всички, които са от Бога, няма да позволят някой да ги води чрез набожни изречения. Но както ние четохме, те своя поглед ще обръщат към Библията, Божието Слово, защото все още е написано: Твоето Слово е светилник за крака ми и е светлина на пътя ми. Не тълкувания някакви, не мнозина изложения написани, но Словото, което е било разкрито чрез Святия Дух. О, скъпоценно сърце, ако ти принадлежиш към унези, което на края на времето на милостта или благодата, те ще принадлежат към църквата невяста, също и ти ще позволиш да бъдеш введен в Божият план. Тогава цялото собствено лично желание ще приключи и ти ще очакваш с търпение, докато Господ ще ти посочи мястото. И така той ще може да ти употреби. И той ще ти даде, ти да го знаеш това. Давайте да не се безпокоим за това. Нашия Бог държи на плани си. Той си имал Авраам, той си имал Исаак, той си имал Яков, той изключил с тях завет. И той се заклел спрямо тях и бил верен, и изпълнил обещанието и ги благославил. Винаги там, у нези хора, които се приемали неговата реч, вярвали на неговите обещания и които го следвали с послушание. Същото ще стане и в наши дни. Още веднъж, не онова, което аз или ти или някой друг иска да направят по само себе си, но ние трябва себе си да включим в Божието дело, в Божият план. Себе си да введем в онова, което Бог сега върши в спасително-исторический аспект. Или в онова, което Той води към завършването. Аз имам само едно желание – и една молитва. О Боже, позволи на мен всичко да направя според Твоето Слово и Твоето указание под водителството на Твой Свят Дух. завършването няма да стане там, където хората са посаме или в някаква недопустима воля на Бога. Но само там, където ние ще позволим да бъдем введени в Божията воля. Дали ви не се радвате, че Бог си има остатък, който идва в покой пред Него и получава Неговите указания, който не се изнервя, за да направи бързо едно или друго, но те могат да очакват, докато Бог ще направи делото. Накрая слезе Божията слава и същото ние очакваме с голяма мярка в края на времето на милостта. Бог да даде това на мен и на всички нас, така че ние да разберем днешния урок. И това е много важно. Вярата в един единствен Бог, а след това ты будешь внимателен и да будешь буден, така че никакъв горчив корен да не може да произрасне и да направи всичко пилин и да уничтожи онова, което сме приели преди. Тогава няма да помогне нищо на никой. И дори може да се случи така, че хората, които не са били будни и внимателни, тяхното състояние ще се влуши 7 пъти по-лошо, отколкото е било преди. Божието Слово не говори празни думи, но Бог има на предвид това, което казва. И Той говори това, което има на предвид. Не падайте духом и не ходите притеснени, но благодарите на Бога от цяло сърце. Тъй като Той вече е позволил на брат Бранхам да дойде на планината, и там Той го е вдигнал в този облак, когато се явиха 7 ангела, и Той му е дал ясни и точни указания и откровения. И всяко едно откровение на Бога, това е откровение на Неговото Слово чрез Святия Дух. Да бъде прославлено името на Господа. Амин. Нека да се справим за молитва. Небесни Отче, от цяло сърце аз Ти благодаря за Твоето скъпоценно и свято Слово. Господи, за всичко има Своє време. Също и за наше време Ти имаш план и програма. О, Боже, введи нас, всички нас, в Твоята програма и постави ни да бъдем там, където Ти искаш да ни виждаш. Възлюбени Господи, ние сме тъжни и очакваме, купнеем унизи неща, което може да ги изпълним според Словото Ти, волята Ти и указанията. Води ни по всяко време чрез Твоя Дух и дай на нас Твоите указания, от които имаме нужда. О, Боже, Боже, искаме да достигнем целта. Не искаме да мислим в себе си самонадеяно, че всичко ще бъде добре, че ние сме благословени и можем радостно себе си да прославяме. Не така, както ние виждаме себе си, но така, както Ти, Господи, виждаш нас. О, как аз изглеждам пред Теб, как всички ние сме пред Теб изглеждаме. О, възлюбени Спасителю, направи от нас такива хора, които ще ходят по Твоите пътища, такива хора, чието сърца ще бъдат променени и душите спасени, които са получили нов живот от Бога и които пред Теб и Твоето Слово са в покорност и страхопочитание. Возлюбени Господи, аз искам да бъде намерен в съответствие на 100% на Твоето дело, в Твоето царство и в Твоята църква. О, Спасителю, не всички за это ти молим. Нека да успеем това заради Твоето Слово. И днес вечерти да можем да го чуем. Дай ни сердце, с което нечто можем да достигнем целта. О, возлюбени Спасителю, колко си ти верен, колко си ти прекрасен, защо той краят ще бъде коронясан. Господи, позволи ми да участвам и да бъда там. Искам да принадлежа към унези, когато ти ще ги вземеш у дома. Верният Спасителю, Господи, спаси загубените, исцели болните, освободи вырзаните, узари Твой народ, открой Твое то Слово на нас и Твоя воля. Господи, не прославим Теб, не прогласявим Твоя победа, победа Ты на Голготата, в имя на Иисус Христос от Назарета. На Теб да бъде издигната честь, хваление за всичко. Аллилуйя. Амин.